Кой е Ковачки и защо никой не смее да го спомене? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Името, което казах преди малко, вероятно сте го чували и вие в новините. Но също така е много вероятно да не свързвате името с конкретен образ. За този човек хем се говори, хем не се говори. Хем владее една огромна част от енергетиката в България. Хем на практика нищо не владее черно на бяло. Едни хора казват за него, че той наистина е много, много силен и ключов играч в въглищата, производството на ток, на парно, в търговията с ток, в ремонта дори на атомната електроцентрала. Други казват, че всъщност той няма нищо общо, той е само един консултант. Това е и неговата версия. През годините сме чували за него, че му е позволено малко повече, отколкото на някои други. Защото фирмите от неговия кръг могат да замърсяват въздуха, могат да не плащат осигуровки, могат да участват в практики, които някои наричат манипулация на цената на тока и така нататък. Днес ще разкажем историята за този човек, а тя е отново актуална след публикуваното разследване на Антикорупционния фонд преди няколко седмици, което за първи път, не че каза нещо чак толкова ново, но за първи път подреди многото малки елементи от тази картина на едно място. И много хора видяха с документи, с малко повече доказателства от преди тази империя от над 150 фирми с оборот от няколко милиарда лева годишно, която наистина играе ключова роля. Проблемът е дали винаги играе по правилата. Заедно с Елица Симеонова ще разкажем тази история. Здравей, добре дошла.
Здравей.
Аз казах веднъж това име, не казах първото всъщност. Христо Ковачки. Кой е този човек? Както се казва, какво работи, къде е завършил, къде живее, как изглежда, какво знаем за него?
Христо Ковачки е човек, за когото много хора са чували, че има ключова роля в енергетиката, но на хартия го няма никъде или почти никъде. Но преди да стигнем до ролята му в енергетиката, няколко изречения за самия него. Знае се, че е роден през 1962 година в Самоков, т.е. на 62 години в момента. Завършил е физика в Русия и в началото на 90-те е защитил дисертация за лазерите и микроелектрониката пак там, в Ленинградския институт за точна механика и оптика. Записала съм си го. Това съвпада, всъщност неговото учене там съвпада с последните години преди разпадането на Съветския съюз и разпадането на Съветския съюз първите месеци и години след това. След това в България той участва в приватизацията на предприятия в енергетиката в началото на 21 век и в годините след това. Но днес неговото име се появява на много малко места. А самия той казва за себе си, че е консултант.
Преди немалко години в София имаше една верига. Тя вече няма, така че мога спокойно да кажа, от по-кофти супермаркети. Казваха се Европа. Аз тогава си спомня, че те бяха него. И не помня официално или не, но така се свързваха също с него. Вече ги няма. Добре, обаче, важните неща, за които говорим днес. Каква е ролята му в енергетиката? Наистина ли той е най-големият играч, както сме чували да казват някои хора?
На хартия той няма бизнес в енергетиката. Той е собственик официално по документи на няколко дружества, но те имат друга дейност. Например, застрахователни и пенсионни дружества. Няколко дружества, които са с предмет на дейност търговия. Само, че през годините името му се е свързвало с десетки фирми с много важна роля в енергетиката. Това включва топлоелектрически централи, ТЕЦ-ове, например, Брикел, Бобов дол, Марица 3, топлофикациите в няколко областни града, 8, ако не бъркам.
А тези трите, които изреди, ако си пусна Google в главата назад в годините, ги свързваме само с мръсен въздух. Аз не съм ги чул по друг повод.
Предимно с това се свързват напоследък, да. Има
много пъти... Но не са само те, аз те прекъснах, да, извинявай.
Много пъти, да кажем едно изречение за тях, те много пъти са глобявани, т.е. налагани са им глоби, които в последствие не винаги са плащани за замърсяване на въздуха, намирани са различни нарушения, подавани са много сигнали, много хора са пращали снимки, клипове, от които се вижда как излиза един черен пушек от тези централи, но те продължават да работят и до днес. Освен централите, Ковачки е свързван през годините с дружества търговци на газ, на ток, на биомаса, с пенсионните и застрахователни дружества. Тоест, това включва фирми по цялата верига, а също така и с мини. Тоест, от една страна е суровината за производство на енергия, въглища, газ, от друга страна централите, които произвеждат тази енергия, и на трето място фирмите търговци на ток, т.е. цялата верига в енергетиката. Както казахме, самият той отрича да бъде, че е собственик на тези дружества, казва за себе си, че е консултант. Но през годините е имало различни признаци, че ролята му е много по-голяма от това. Един пример, който може да се даде, през 2022 година, ако не бъркам, той участва в една среща, сега ще помоля колегите да покажат снимка, в Министерството, точно тази снимка, да, в Министерството на енергетиката е това, с тогавашните служебни министри на енергетиката и на околната среда, Росен Христов и Росица Карамфилова. Те се срещнаха с ръководствата на две от централите, ТЕЦ Брикел и ТЕЦ Марица 3. И на тази снимка в единия ъгъл се вижда и Христо Ковачки, който тогава самия той казва за себе си, че е консултант на тези централи. И друг един пример, през 2023 година една от тези централи, Бобов дол, наел лобисти, лобистка фирма в Съединените щати. В това, разбира се, няма нищо незаконно и осъдително, но интересното е, че там в договора, като неин представител е вписан точно Ковачки. Коя фирма би дала такава голяма отговорност на външен консултант? Не знам аз. Не мога да кажа, но ми се струва странно. А сега всъщност разследването, извинявам се, само да довърша, разследването на Антикорупционния фонд за пръв път показа доказателство отвътре за ролята на Ковачки в тази голяма група от енергийни фирми.
Вероятно много хора запомниха това разследване с израза Чичко Тревичко. Да обясним първо откъде дойде Чичко Тревичко, а след това към по-важните неща, всъщност документите, които доказват връзките.
Чичко Тревичко всъщност идва от имейла, който според разследването на Антикорупционния фонд Христо Ковачки е използвал, за да комуникира с служителите в този така наречен холдинг на високо ниво. Всъщност имейл адреса е chichkotrevichko112@gmail.com.
А ти знаеш ли какво е Чичко Тревичко?
Какво е Чичко Тревичко?
Чичко Тревичко имаше преди много години едни такива играчки, които беше почва, пръст в плат, опаковано и вътре с семена за райграс, за трева. И то беше изрисувано като човек, като лице на човек. И когато го купиш и го вземеш в къщи, и съответно от време на време го намокляш и го поливаш, и поникваше трева на мястото на косата на този човек. И тези играчки, то не е точно играчка, но това нещо се наричаше Чичко Тревичко, така се продаваше. Вероятно е бил впечатлен и този човек от това нещо и е кръстил така имейла си. Добре, с какво обаче това разследване на Антикорупционния фонд, публикувано, първата му част публикувана на 29 май, с какво промени играта? Защото и преди 29 май голяма част от нещата, както се казва, бяха предочитани, дори и не на хартия.
Това разследване на Антикорупционния фонд за пръв път показа вътрешни документи и свидетелства на човек, който е бил вътре в този така наречен холдинг. Веселин Тодоров, който е бил менеджер на една от компаниите, мисля, че за търговия с газ. Това е първият човек, който публично говори за това как са се случвали нещата отвътре. Разказва за своите срещи с Христо Ковачки, разказва за това как тези фирми се управляват без името на Ковачки да се появява в официални документи. Всъщност това, което той разказва и тези документи, чиято автентичност той потвърждава, показват как всъщност и самия Ковачки не си пише името и не се подписва никъде, но за сметка на това по документите има едни детски печатчета и според Тодоров всички служители на високо ниво в този така наречен холдинг Орион, всъщност това е няма такова юридическо лице, но самата група от фирми така се нарича сама себе си. И оттам идва това енергиен холдинг Орион. Та, според Веселин Тодоров, така всички служители в този така наречен холдинг са знаели, че тези детски печатчета с анимационни герои са де-факто личния подпис на Христо Ковачки. И това, което той казва е, че когато видиш печатче, знаеш, че това е закон Божий. Ето, виждаме ги, тези печатчета.
Ето, един от публикуваните изтекли документи е заповед, която казва, че има промяна. Нека да върнем последната картинка. Заповед, която показва, че има промяна и важният печат, който удостоверява шефа, следващо, ето тази картинка, се променя от това нещо, което е вляво. Актуалният печат става това нещо, което е вдясно, както искате го описвайте, какво точно виждаме, но това са анимационни герои. В серия от интервюта след това представители на антикорупционния фонд обясниха, че всъщност към тях са започнали да изтичат документи от така наречения холдинг Орион от месеци, почти от година насам. Тоест нещо става, има някакво разместване на пластовете. Затова ви предлагам да съвсем накратко да видим Николай Стайков, разследващ журналист, основна фигура в антикорупционния фонд, в интервю за Дарик Радио от 7 юни, който може би дава най-краткото обобщение какво всъщност научи обществото след тези публикации.
Интересното в нашето разследване е, че това, което се знаеше като публична тайна, вече може да бъде доказано с вътрешна информация и свидетели. Вътрешна информация, документи и свидетели, които са били в кухнята на това, което се случва в несъществуващия холдинг Орион. Иначе през годините е правена, така са правени много пъти разследвания, общи разследвания на целия модел и холдинг, неправителствени организации като Greenpeace, колегите от Капитал и от Свободна Европа са писали много пъти за това нещо. Но за първи път ние успяхме с документи да го докажем.
За първи път, казва Николай Стайков. Добре, Елица, към днешна дата, вече като добавим и последните публикации, как изглежда картината, за колко наброй фирми, в колко сектора, за какви пари става дума?
Става дума за 150 фирми, според разследването на антикорупционния фонд, с общ оборот над 5 милиарда лева годишно. Това са топлоелектроцентрали, т.е. ТЕЦ-ове 3, Брикел, Бобов дол, Марица 3, топлофикациите в 8 български областни града, търговци на ток, търговци на газ, фирми търговци на ток и газ, на биомаса, верификатори на въглеродни емисии, мини също, както и пенсионни, застрахователни дружества, ремонтни, транспортни. Тоест, пак ще кажем, цялата верига от суровината през производството на енергия до търговията с енергия и всички дейности по край това. И всъщност по документи...
Само да отворя една кратка скоба. Къде е проблема във всяка една нормална икономика, когато някой притежава, както каза ти на няколко пъти, цялата верига? Проблемът е, че когато притежаваш цялата верига, така наречените закони на свободния пазар спират да работят. Защото един човек или от един център се определят цени на доставка, цени на които да продадеш една стока, цени на които да я препродадеш и така нататък. И така се манипулира пазара и съответно всички ние, хората накрая, плащаме по-скъп ток или по-скъпо парно. Ти преди малко ги изреди. Нека видим още съвсем кратък откъс от втората част на разследването на антикорупционния фонд, наречено Чичко Тревичко 2, холдинг Орион отвътре. Споменатия от теб Веселин Тодоров, който е бив служител на Комисията за енергийно и водно регулиране. След това е менеджер на една от фирмите от така наречения холдинг Орион, след което така му се е развил живота, че е решил да разкрие част от нещата, които е видял там.
Сега ще се опитам да ви покажа чисто визуално как работи този холдинг. Имаме топлофикации, които са 9 на брой. Имаме в Плевен, Русе, Враца, Бургас, Перник, Велико Търново, Сливен, Габрово, на която отнесах миналото година, но отнеха лиценза, и Марица 3. Стопофикация. И двете най-важни компании, това са ТЕЦ Бобов дол и Брикел. Към тях, мисля, че спокойно може да добавим и Атом енергоремонт.
Да имаш голям бизнес, да си богат, не е престъпление. В една свободна държава и пазарна икономика това не е престъпление. Обаче, къде са проблемите? Къде можем да търсим отговори на трудни въпроси?
Първо само да кажа, всъщност на всички тези дружества, които Веселин Тодоров изброи в този отказ, който ние току-що видяхме, Христо Ковачки всъщност няма собственост или има някакви много малки дялове в много малко тях. Мисля, че в Марица 3 имаше някакъв минимален дял. А той по документи не е техен собственик. Техни собственици са несвързани помежду си фирми, повечето от които са регистрирани в чужбина, в Великобритания, в Кипър, например. Но през годините между тях са намирани дори публични връзки, т.е. прехвърлени са по едно и също време от офшорни фирми на Сейшелските острови на фирми в Великобритания и Кипър. Дават си заеми помежду си, работят по сходен начин. Някои от тях даже са регистрирани на техните собственици в чужбина, са регистрирани на едни и същи адреси. Но Ковачки отрича да им е собственик и той по документи реално
тоест,
не е.
Тоест, пенсионерът от Южна Англия, който е собственик на едното нещо, в един момент прави сделка с някой младеж от Сейшелите, който е собственик на другото нещо.
Да, и това се случва, впрочем, в рамките на около месец през 2014 година и това го пише в едно официално писмо на КЗК от преди няколко години. Но ще стане дума за това малко по-подробно.
Колко е малък светът, нали?
Да, наистина. Така да, какъв е проблема във всичко това? Разбира се, не е проблем човек да има голям бизнес и да е богат.
Дай Боже всеки му.
Така е. Обаче в тази история има няколко много сериозни въпроса. Първо, имало е сигнали през годините, че тези фирми работят заедно и така манипулират цени, пазара, всъщност свободния пазар на ток, цените на тока. Тези сигнали така и не са били проверявани от институциите, точно защото техните собственици са различни по документи. Другото, което е важно да се каже в случай, което повдига много сериозни въпроси, тези фирми всъщност от цялата верига, те правят сделки помежду си, те си продават суровини, въглища, после продават ток на дружествата, които изкупуват ток, т.е. правят сделки помежду си. И ако разглеждаме тези сделки като сделки между фирми, които нямат нищо общо помежду си, картината изглежда по един начин. Обаче, ако ги разглеждаме като сделки между дружества, които са част от един холдинг, управляват се от едно и също място, имат свързана собственост, картината изглежда по съвсем различен начин. Всъщност, в разследването на Антикорупционния фонд имаше един такъв пример. Едно дружество, търговец на ток, получава нареждане да купува от една централа ток на точно определена цена. Тази цена е по-ниска от пазарната, а след това дружеството продава този ток на пазара на пазарната цена. Тоест, разликата, печалбата остава в дружеството, което е търговец, а не в централата. И сега въпросът е какво се случва с тези пари. Впрочем, не е пред мен документа и не мога да кажа имената, но хората могат да ги видят в разследването на Антикорупционния фонд. Но къде е проблема? Всъщност печалбата се пренасочва към едно дружество, после не се знае какво се случва с нея или се знае, излиза, изтича всички тези пари в чужбина, а пък централата работи на много малка печалба или на загуба и не инвестира, например, в технологии за по-чисто производство, например, пример давам. И другия проблем
ще
е, че
част... Ще допълня и още нещо, извинявай. Тъй като цената на парното и на тока за хората, за битовите потребители в България е регулирана, определя се от Комисията за енергийно водно регулиране и когато производител на парно или на ток, една от тези централи е или на загуба, или едва свързва двата края, по този начин, съответно тя трябва да калкулира всичко това в цената на тока и на парното. Когато не влиза печалба в тази фирма, съответно тя има нужда от някъде да покрие задължителните инвестиции. И това води до по-високи цени на тока и на парното. Това е на теория обяснено. В всеки конкретен случай как е ставало, не знаем, институциите, ако искат, могат да разберат. Елица, ти започна да разказваш за един конкретен случай, който води точно до това накрая.
Да. И има още нещо. Част от тези фирми всъщност имат големи задължения към държавата за данъци и осигуровки. Разследващия сайт Бърт беше сметнал, че 30 фирми дължат в момента 370 милиона лева на НАП. И една от фирмите, които са свързвани с ковачки, които са според разследването на Антикорупционния фонд, част от този така наречен холдинг, Въгледоби в Бобов дол, която е фалирала преди няколко години, всъщност е най-големият длъжник. Тя дължи 250 милиона лева. И когато тези фирми, едните, които отчитат големи печалби, и другите, които имат големи задължения, и някои от тях са в фалит, се смятат за несвързани помежду си, държавата няма да си търси парите от фирмите, които по документи нямат връзки, а дълговете ще си седят. В смисъл, тези задължения остават.
А печалбите отиват в Сейшелите, Дубай, както си изберете. Зависи коя фирма къде е регистрирана.
Така излиза.
Каква е специално ролята на името, за което говорим днес в търговията с ток? Аз си спомням, но ти си по-добре запозната, имаше един случай през 2019 година, това не беше толкова отдавна, преди 6 години, когато най-големите основните работодателски организации, като Българска стопанска камара, КРИП и така нататък, излязоха с обща позиция и твърдяха, че един човек контролира, манипулира пазара на ток. А тогава дори и част от партиите се намесиха. Аз си спомням БСП, които днес са безгласна буква в коалиция с ГЕРБ. Но тогава БСП с Корнелия Нинова начело също поставяха този въпрос, повдигнаха го в парламента и споменаха името на Христо Ковачки като човек, който контролира или манипулира пазара на ток. Докъде стигна това? Някой разследва ли го?
Тогава всъщност четирите работодателски организации подадоха сигнал до Комисията за защита на конкуренцията. Това беше през 2019 година. И в този сигнал се говореше за манипулиране на свободния пазар на ток. Те посочваха конкретно точно тези централи, които са свързвани с Христо Ковачки, тецовете Бобов дол, Брикел, Марица 3, топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Сливен и Габрово. И съмнението на тези четири работодателски организации тогава беше, че има картелно споразумение, в което участват също така дружества, които са търговци на токи, които също са свързвани към този момент с Ковачки. И в сигнала пише, всъщност, как те описват тази възможност за манипулиране на свободния пазар. В сигнала пише, че тъй като тези централи имат много голям дял в производството на топло и електроенергия, те могат да намалят собственото си производство и едновременно с това търговците, т.е. дружествата търговци на ток, да започнат да изкупуват това, което държавата произвежда, тока, който държавата произвежда, чиято цена си има таван. И по този начин да се разпореждат с цените, в смисъл да манипулират цените на ток. Това се твърди в сигнала. Всъщност, какво се случва с този сигнал? Тогава Комисията за защита на конкуренцията отказа да го провери по същество. Тя проведе някаква предварителна проверка и тя завърши с отговор на тогавашната председателка на КЗК Юлия Ненкова, в който се посочваше, че няма как да има картел и манипулация на цената на тока, защото собствениците на тези дружества са различни. И се посочва, че това са фирмите в Кипър, в Великобритания и други такива дестинации. И всъщност в това писмо пише, че всички тези централи са били прехвърлени на тези фирми в Кипър, Великобритания, където там още през 2014 година в рамките на един месец от фирми тогава регистрирани на Сейшелските острови, но тогава всъщност КЗК не намира нищо съмнително и нередно в това. И да, тогава БСП каза, че ще подаде сигнал до прокуратурата, но ние не знаем този сигнал дали изобщо е довел до нещо, дали имало някакво разследване, някаква проверка. Факта, че до момента, доколкото знаем, всичко това функционира по същия начин.
Но днес БСП има ново ръководство. Тези от бившето ръководство на шега казват БСП ново начало и там по тази тема не се говори. Добре, през годините и ние, както каза, коректно отбеляза и Николай Стайков в откъса, който пуснахме, през годините и ние в Свободна Европа сме публикували немалко истории, свързани с господин Христо Ковачки. И основно правило в нашата професия, когато говорим, пишем за някого, да го потърсим. По принцип, как се комуникира с този несъществуващ холдинг, с господин Ковачки? Ти си отправила въпроси нееднократно. Той публичен ли е, прозрачен ли е, може ли човек да му звънне или да изпрати имейл, да разбере каква им е позицията?
На самия Ковачки може да звънне и да изпрати имейл. Въпросът е дали ще получи отговор. Същото се отнася, впрочем, и за много фирми, които са пряко свързани с него или са свързвани, но по документи той не им е собственик. Трудно се комуникира с тях. Иначе той има пресаташе, човек, който отговаря за комуникациите с него. Аз съм отправила въпроси, отправила съм покана за интервю. Получавала съм отговори веднъж преди няколко години във връзка с един материал, който подготвях за ТЕЦ Брикел. И в тези отговори се казваше, че той е консултант и до там. Това е всичко. Всъщност потърсих коментари сега, разбира се, след публикацията на Антикорупционния фонд по същия начин, но сега отговори не сме получавали. И всъщност отговори не са получавали и от Антикорупционния фонд. Те също са го потърсили. В тяхното видео се вижда по какъв начин са направили опит да се свържат с него, но не са получили отговор. И той даде само едно интервю, всъщност, след публикациите на Антикорупционния фонд. То беше пред BTV, пред Цветанка Ризова. Впрочем, в студиото на Лице в лице, предаването на BTV, той е говорил и преди, когато има някакъв скандал около него, името му се завърти в публичното пространство, той отива да говори там. Тоест, там дава интервю обикновено.
Но ти разказа достатъчно, че по принцип там не е много прозрачна цялата работа. Ние предвид като отношение към медиите, като отговаряне на въпроси, но до сега винаги, когато е имал възможност да изрази своя позиция, той казва, че е консултант. Той отрича връзка с всички тези фирми и отхвърля тези обвинения. И както ти каза, когато реши, се появява. Така стана и на 3 юни тази година, което е вероятно, защото е, може би, най-голямата трибуна в България. И на 3 юни той гостува на Цветанка Ризова, където, сега ще видите съвсем кратък отговор, но общо взето на въпроса има ли връзка с Бобов Дол, казва, че е само консултант, и се спира на бройката имам само 7-8 фирми. Сега човек, ако има 7 или 8 фирми, аз си мисля, и трябва да е сигурен дали са 7 или 8. Нали? Ако са 60 или 62, може да се запиташ в един момент точно. Колко са, както и да е. Вижте как той отговори на тези въпроси.
Имам връзка до толкова, доколкото имам сключени договори с ТЕЦ Бобов-дол за извършване на консултантски услуги. Всичките ми взаимоотношения с ТЕЦ Бобов-дол се определят от договорите, които съм включил с ТЕЦ Бобов-дол.
С Брикел, с ТЕЦ Сливен, Габрово, Русе, с тях имате ли нещо?
Това не е тайна. Аз от 15 години говоря, че съм ангажиран с тези предприятия. Благодарение на усилията, които вложихме аз и моя екип, тези предприятия успяха да оцелят през годините. Във всички тези...
Качеството ви на експерт? На консултант?
Да.
А не на човек, който ги управлява?
Не. И благодарение на нашите усилия в тези всички предприятия бяха инсталирани сероочистващи инсталации.
Накарахте собствениците да инсталират сероочистващи инсталации?
Не, не съм ги накарал.
Убедихте ги, че това е добре?
Накарах ги европейски, защото бяха такива изисквания. Mm-hmm. Това, което аз им предложих решение, което е по-евтино и по-технологично.
Има ли, какво е вярното в твърдението, че ви имате твърде много офшорни фирми и чрез тях държите голяма част от енергийния сектор в България?
Нищо не е вярно в това, което се казва, защото нямам офшорни компании, нямам много офшорни компании и поради тази причина...
Нямате много или нямате?
Нямам офшорни компании и поради тази причина не смятам да коментирам тези обвинения.
Елица, ти имаш ли много офшорни компании?
Много офшорни компании нямам и малко офшорни компании, но всъщност господин Ковачки също по документи няма офшорни компании. Всъщност неговото име не се появява в британския търговски регистър. Така че по документи...
Но особеното на офшорните компании е, че крайният бенефициент почти винаги остава скрит и може би това е основната идея на тези офшорни компании. Но, добре, той казва, имам само 7-8 фирми, нямам много, нямам офшорни компании. Част от това разследване на антикорупционния фонд беше свързано и с публикуването на конкретни документи. Няколко дни по-късно групата Българските елфи, ще се опитам да дам дефиниция каква е тази група, това са активисти, които публикуват документи от изтичания, така наречените ликове, от хакнати пощи, които са с висок обществен интерес. Надявам се да ги описах коректно. И Българските елфи също публикуваха един голям масив от кореспонденция от така наречения холдинг Орион. И оттам бяха разпространени няколко много интересни документа. Сега ще покажа само два от тях. Това е писмо от 2018 година. Сега ще ви преразкажа, защото знам, че не виждате в подробности какво пише, но това е официално писмо, което е заведено там, изпратено до господин Ковачки като контролиращ всички тези фирми, за които говорим. Подписано от двата най-големи синдиката, плюс няколко синдикални организации, също част от подкрепа или от КНСБ, в което синдикалните лидери молят господин Ковачки за съдействие, за възстановяване на така наречения диалог, но конкретно търсят съдействие за събирането на членския внос за тези синдикати. И вътре са изредени Бобов дол, Брикел, всичките ТЕЦове, Сливен, Русе, Бургас и така нататък, на които Ковачки твърди, че не е собственик, но синдикатите очевидно мислят, че той е шефа там, защото пишат до него. И второто писмо от 2022 година, което е вътрешно писмо до всички тези фирми, които нямат нищо общо, както разбрахте официално, но от центъра е изпратено писмо до всички тези фирми да се събират служители с интерес към туризма, да регистрират сдружения туристически, за да могат тези сдружения да участват в общото събрание на Българския туристически съюз и да имат влияние там, да придобият влияние там. Защо това е било важно на господин Ковачки и фирмите около него? В Свободна Европа също може да намерите такива публикации. Напишете само Мальовица Ковачки, тези две ключови думи, и веднага ще разберете за какво става дума. Елица, нещо друго интересно от тези изтекли документи, което противоречи на твърдението на господин Ковачки, че всъщност той не е собственик.
Да, всъщност от тези документи можем да видим свидетелства за много неща, но това, което за мен е основното, е, че всъщност те са още едно потвърждение, че всички тези централи се управляват от едно и също място и изглежда според хората, които са писали част от тези писма, от един и същи човек, а именно Христо Ковачки. Впрочем, един от подписалите това писмо на синдикатите, адресирано до Христо Ковачки, Димитър Манолов от КТ Подкрепа, даде интервю пред BTV преди няколко дни и там беше питан за това писмо и той всъщност не отрече неговата автентичност и каза, че е убеден за себе си, че истинският мажоритарен собственик на тези централи е именно Христо Ковачки, макар той да не е собственик по документи.
Има и защо, други... защо не отида да го каже на Комисията за защита на конкуренцията или на Комисията за енергийно и водно регулиране, например?
тези комисии всъщност са получавали много сигнали през годините за това, че тези фирми изглежда работят по един и същи начин, контролират се от едно и също място, но те продължават да правят своите проверки по документи и да не стигат до нещо повече от това. А всъщност защо господин Манолов не отиде да им каже, не знам, може би той може да отговори, може пък да е отишъл и да им казал, просто ние да не сме разбрали за това. Има и други документи в тази връзка, които показват по същия начин интересни неща. Например, имаше един договор с банка, в който тези част от тези несвързани по документи едно с друго дружества се задължават като солидарни длъжници. Банката беше Инвестбанк. Мисля, че досега никой не е излязал да потвърди с име и лице автентичността на този документ. Но ако не бъркам, всъщност и Bulgarian Gas Company, фирмата на която управител е бил Веселин Тодоров, е част от тези солидарни длъжници, така че най-вероятно той е човек, който може да потвърди и потвърждава, като говори за този случай, автентичността на този документ.
Добре, мисля, че казахме достатъчно и показахме достатъчно по въпроса кой е истинският собственик на всички тези ключови фирми в българската енергетика. Зрителите сами ще се направят извод. Сега да минем към един не по-малко важен въпрос. Аз казах преди малко, че част от тези централи се свързват най-често с замърсяване на въздуха. Специално в Бобов дол, в Гълбово и в Димитровград хората от години се оплакват, дишат мръсен, на моменти буквално черен въздух. Опитвали са се да протестират, недоволстват. Елица, ти също си разказвала част от тези истории. Можем ли да опишем накратко всъщност какъв е проблемът с въздуха там? Защо им се позволява на тези централи да тровят хората?
Според мен най-ясно ще стане за хората, които ни слушат и гледат, ако дадем конкретен пример. И понеже това е история, по която съм работила най-много, имам най-много преки впечатления, може да илюстрираме всичко това през историята на ТЕЦ Брикел. Тази централа замърсява и нарушава...
Това е в Гълъбово, точно област Стара Загора, нали? Да ориентираме хората. Да.
Това е централа, която замърсява и от години нарушава собственото си разрешително, но въпреки това продължава да работи. Как изглежда всичко това? Какво можем да видим? Всъщност от самата централа, ето виждаме на тези кадри, излиза един черен пушек, не само от комините, а и от цялата централа. Това е нещо, което е забранено. И това се случва ежедневно. Тоест, тези кадри, които виждаме в момента, не са от ден, в който има авария, някакво извънредно събитие. Това е обичайното състояние на нещата. И когато аз работих по репортаж, свързан с тази централа и замърсяването, отидох в Гълъбово и видях в домовете на хората, които живеят в този град, се събира един черен прах, който всъщност представлява въглищен прах. Той излиза от тази централа и отива, вятъра го носи към домовете на хората. Същото го има и около самата централа. И това е от години и не се променя. Всъщност, да разкажем за този кадър, който виждаме в момента. Това е от октомври 2022 година. И всъщност представлява този черен пушек, който излиза от ТЕЦ Брикел. Сега, това е много драстичен случай, не винаги изглежда по този начин, но този случай е интересен по следната причина. Всъщност, тези кадри дойдоха от жители на Гълъбово, които се оплагаха в този ден, че има някакъв много сериозен проблем, много видим проблем в централата. Малко след като тези кадри достигнаха до медиите, очевидно и до институциите, Министерството на околната среда публикува едно съобщение, което, впрочем, е необичайно за такива случаи, Министерството да публикува. Обикновено регионалната екоинспекция публикува някакви резултати от замервания, от проверки и така нататък, но тогава Министерството публикува съобщение, в което се казва, че не са отчетени повишения на замърсяването в град Гълъбово. Тоест, централата бълва този дим, обаче не замърсява според замерванията на институциите. И другото нещо, в този момент всъщност централата беше обявила авария, а това и дава право в рамките там на няколко часа или дни да бълва такъв дим, без това да има последствия. Т.е. това не се води, както по принцип, неорганизирани емисии, за които тя би трябвало да бъде глобена, защото това е нарушение на нейното разрешително и на закона всъщност. И доколкото на мен ми е известно, централата всъщност за този конкретен случай, който видяхме, този гъст черен пушек, който излиза от централата, тя не е понесла абсолютно никакви последствия.
Имаше тя не беше ли, аз изпомням от новините, не беше ли затворена тази централа? Спомням си кадри, в които тогавашният министър-председател Кирил Петков и вице-премьер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов отидоха там, може би повече от веднъж, и затвориха тази централа.
Да, имаше такъв случай. Той беше от 2022 година, последните месеци, седмици от управлението на правителството на Кирил Петков. И тогава наистина имаше опит централата да бъде затворена. Първо, тогавашният министър на околната среда Борислав Сандов отиде на проверка сам в централата, обаче не го пуснаха. Някакви хора, които се представяха за охранители, застанаха, препречиха му пътя и им казаха да не влиза. Всичко това той беше пуснал на видео във Фейсбук.
Какво като си вице-премьер, нали? Къде ще влизаш тук? Да.
Така изглеждаше ситуацията тогава. Няколко дни след това отиде цяла делегация с министри, с премиера, с служители на различни държавни институции на проверка в централата и тогава всъщност това, което тогавашният премиер Кирил Петков каза в последствие, беше, че при тази проверка са отчетени превишения на замърсяванията в пъти над нормите. Това е цитат. Каза също, че на някои от проверяващите им е станало лошо, докато са проверявали заради мръсния въздух. И всъщност тогава беше издаден на заповед централата да затвори, докато не разреши всички тези проблеми. Само, че централата продължава да работи. Тази заповед се обжалва в съда. На първа инстанция мисля, че тя беше отменена от съда и в момента делото е в Върховния административен съд. Но през това време централата си работи и си замърсява. Последно аз бях в района във връзка с съвсем различен репортаж през ноември миналата година. И тогава видях в общи линии същото, което видях няколко години по-рано. Един облак от черен дим около централата и това си е така всеки ден. Хората от района непрекъснато публикуват в местните групи снимки, видеа и изглежда това така работи и не се променя. И още нещо, което ми се струва важно в случая да кажем, какво правят институциите. Институциите констатират все пак нарушения. Когато им се подаде сигнал, когато отидат на проверка, те констатират някакви нарушения. И издават актове, налагат глоби. Но какво се случва с тези глоби? Имаше един доклад на Greenpeace България, който беше публикуван тази година по-рано през март, мисля. И в този доклад експертите от организацията си бяха направили труда да проверят какво се случва с тези глоби. Бяха взели един 5-годишен период от 2018 до 2023, през който на централата на ТЕЦ Брикел са наложени 74 глоби за на обща сума малко над 1 милион лева. От този 1 милион реално са платени 6500 лева. Това са 0,65%. Останалите глоби или, т.е. те се обжалват пред съда, в много случаи падат, т.е. съдът ги отменя и централата не плаща нищо. А регионалната екоинспекция, която е тази, която налага глобите, след това не обжалва решението, което е в полза на централата и в ущърб на екоинспекцията. И така излиза, че всъщност да, институциите констатират някакви нарушения, обаче централата не плаща никакви санкции. И това не се случва само с тази централа, а с много други, които също са свързвани с този така наречен холдинг Орион.
След като темата отново стана актуална, както казах, след 29 май, когато Антикорупционният фонд започна да публикува своите разследвания по темата, след като и други медии, както и ние, отново обясняваме, разказваме тази история, си спомня, че премиерът Желязков, не помня точно датата, но някъде в началото на юни месец, каза в парламента, че е разпоредил проверки на няколко министерства да проверят всички тези твърдения. Към днешна дата можем ли накратко да теглим чертата? Какво става? Кой се занимава с ковачки в момента? Кой не се занимава? КЗК, НАП, някой друг? Какво става в момента?
Първо, Росен Желязков, премиера, каза, че ще възложи на трима министри проверки. На министърката на финансите Теменужка Петкова, на министъра на енергетиката Жечо Станков и на министъра на околната среда Манол Генов. Ние не знаем на какъв етап са тези проверки, но знаем, че Манол Генов, например, каза в едно интервю пред BTV преди няколко дни, че това, което има да се констатира във връзка с нарушения на фирми от тази група, е констатирано през годините. Никой друг не го е проверял повече, отколкото екоминистерството. И той не води конкретно статистика за глобите, които са наложени, защото, цитирам, Ковачки не ми е толкова интересен. Това беше цитат от министъра на околната среда пред BTV. Извън това, Комисията за защита на конкуренцията беше сезирана от депутати от Продължаваме промяната Демократична България и каза, че ще направи проверка. Националната агенция за приходите също каза, че ще направи някаква проверка, но всъщност нейният директор Румен Спецов беше казал в няколко свои публични изявления, че това са фирми, които като всички други фирми се проверяват и собствеността им всъщност няма значение за Националната агенция за приходите. Да, има задължения, които, цитирам, държавата може би ще си получи.
Понеже го спомена Румен Спецов, нека и да го видим след малко, но имаме публикации за десетки, може би стотици милиони задължения на тези фирми. Шефът на НАП Румен Спецов, който е подчинен на министърката на финансите Теменужка Петкова, една от тримата министри, на които премиерът Росен Желязков възложи да направят проверка. Така че той е в играта, както се казва. Би трябвало да обръща специално внимание на тази тема. На 19 юни той гостува в сутрешния блок на BTV, където ще видите накратко как той обясни всъщност дали има връзка между всички тези фирми и колко фирми според него са на ковачки и колко не са.
Колегите ви журналисти от Антикорупционния фонд, когато обработят цялата налична информация с всичко, което са здобили, очаквам наистина да предоставят.
А това би следвало прокуратурата да обработва тази информация, а не колегите журналисти, защото все пак има някакви институции в тази държава, освен
доколкото разбирам, там има и юристи, нали, в екипа на Антикорупционния фонд, където...
Да, грамотни хора, така че разчитаме на тях
като общество,
ама
да прецени...
е хубаво да може и на институциите, защото дали има връзка между тези 150 фирми, кой ще го докаже?
Аз мога да кажа конкретни данни за конкретни фирми, за конкретни действия, които е предприела.
Така.
Там, където ние сме счели, че има, това са 27 дружества наистина с такова участие на господин Кръсто Ковачки, за другите наистина ние работим по документи.
Резюмирам това, което каза господин Спецов. Той очаква Антикорупционният фонд да обработи всичко и едва ли не да разследва всичко, да повдигне обвинителни актове и да вкара някого в затвора, а не институциите. Това последното беше моя интерпретация, но така го разбрахме много хора. И втората информация, че според НАП, Национална агенция за приходите, господин Ковачки притежава 27 фирми. Нали си спомняте, преди 15-ти на минути господин Ковачки видяхте, който казва, че са 7-8. Между 7-8 и 27 и 150 има някаква разлика, като тираж на тотото започна да прилича. Добре, Елица, до сега никога ли Ковачки не е имал проблеми с закона?
Имал е проблеми с закона преди доста години. Всъщност, през 2008 година са му повдигнати обвинения от прокуратурата по дело за укриване на данъци в особено големи размери. Такава е квалификацията на прокуратурата. Става дума за повече от 16 милиона лева тогава. И всъщност прокуратурата тогава твърди, че тези данъци са укрити чрез фиктивни сделки между фирми, които са контролирани от Ковачки. Тогава, на първа инстанция, той беше осъден на 3 години условно през 2011 година, но втората инстанция, Софийския апелативен съд, го невини и в крайна сметка през 2014 година, да, точно така, 2014, Върховния касационен съд окончателно потвърди решението на второинстанционния и в крайна сметка Ковачки беше оправдан. Интересното е да се каже в случая, че всъщност до оправдаването на Ковачки на втора инстанция се стигна след като една експертиза тогава беше показала, че от многото подписи, за които прокуратурата тогава е твърдяла, че са на Ковачки, всъщност нито един не е негов. Става дума за 270 и няколко подписа на много-много документи. И всъщност, след като тези подписи не са негови, той няма как да е виновен нещо такова. Сега перефразирам, може би не цитирам съвсем точно. И всъщност, именно след осъдителната присъда на първа инстанция, Ковачки започва да прехвърля дружества, които до тогава на които до тогава е бил собственик официално по документи, на регистрирани в чужбина, конкретно в случая на Сейшелските острови, компании. Впоследствие те стигат и до собственост в Великобритания и Кипър, но това се случва по-късно. Но това е в крайна сметка. Той е бил подсъдим за укриване на данъци, но оправдан.
И понеже много хора си задават въпроса, добре, как така? Как на един човек е позволено нещо повече в сравнение на другите? Нищо не му се случва. Някак си така. Някой пази ли? Това е въпросът, който си задаваме в България. Ние, двамата селица, не знаем отговора, но темата беше повдигната и в Народното събрание, където представители на Продължаваме промяната, Демократична България, поискаха временна комисия да провери всички факти и обстоятелства около изнесените твърдения във връзка с този холдинг. А това беше отхвърлено с гласовете на мнозинството правителственото, ГЕРБ, Има такъв народ, БСП и ДПС Ново начало на Делян Пеевски. Позицията на ГЕРБ, важно е да кажем в случая, че е последователна. Те винаги гласуват против създаването на комисии, защото казват, това не е работа на парламента, може ресорна комисия да го изслуша или пък държавните институции да се занимават. Така или иначе парламентът го отхвърли и според депутатите от Продължаваме промяната Демократична България, това е защото са известни хората, които осъществяват политическия чадър над Ковачки. Нека видим.
И всички много добре знаят кой е Ковачки в енергетиката, всички много добре знаят за нарушението.
И какво като знаем? Обществените тайни са много в тази държава. И какво като се знае?
Ами, когато има институционален чадър, не се случва нищо. Точно както когато ние предлагаме да има такава комисия, не се случва нищо. И затова ние подадохме пореден сигнал в прокуратурата, в КЗК, защото пък се оказа, че КЗК не можела да го разследва, защото нямало сигнал. Казваме, разбира се, веднага ще ви подадем сигнал. Дайте да видим сега дали КЗК ще разследва. И да си кажем честно обаче всички. Има си един кръг хора. Те са малко, които се ползват от този институционален чадър. Ползват се от покровителство на висши политици. Те са няколко тези висши политици.
Говорете си имена.
Какво да ви говоря с имена? Като кажа Пеевски, ще кажете стига с този Пеевски.
Не, нищо.
Като ви кажа Бойко Борисов, ще кажете шефа
Иван. Винаги обичам някой да ми чете мислите.
Истината е, че става дума за една група политици, които покровителстват определени бизнесмени. Когато стане дума за тях, е малко неудобно тези неща да се коментират. Това са реалностите в България. Срещу това се борим дълги години.
Това беше Ивайло Мирчев в сутрешния блок на Българската национална телевизия на 13 юни, както чухте от самия запис, рождения ден на господин Бойко Борисов. Три дни по-рано в Свободна Европа при Генка Шикерова гостува Илиян Василев, който е бивш посланик на България в Русия, енергиен експерт, икономист, дипломат от кариерата, който разказа неговата версия, че всъщност годините, когато започва приватизация в България преди 20 и 20 плюс години и 5 и нагоре, най-големите предприятия от енергийната система съответно попадат в ръцете на големи международни инвеститори. Това са Марица Исток 1 и 3, съответно американски компании. Според него там местните български играчи не могат да се класират, защото става дума наистина за много големи активи. Докато за по-малките топофикации, тецове, вецове, няма интерес чуждестранен и съответно там започват да се инвестират парите на българския бизнес по това време. Илиян Василев твърди, че това е било стратегия. Един човек, една група икономическа да овладее постепенно под радара тихо огромна част от тези активи. И това през всичките години е ставало с политическа протекция. Съвсем кратък откъс от на думите на Илиян Василев при Генка Шикерова от 10 юни, след което се връщаме, за да обобщим най-важното от тази история.
То е ясно, че съпочинеността между политическите олигарси, болярите на прехода и Ковачки, е очевидно е съпочинение, защото той без подкрепата на Доган тогава и сега на Певски и Борисов, той не можеше да осъществи своите проекти. И затова той беше под радара, за да може да контролира цялата мрежа, но да не изпъква публично на преден план. Това беше основната цел. Иначе насякъде ще видите, т.е. картината не можеше да се сгуби. И сега е много важно това разследване на АКФ, че то даде цялата картина.
Ако приемем, че наистина тази бизнес група се радва на политическа протекция, как се осъществявала тя, Елица, през годините? Проявявал ли е политически амбиции лично господин Ковачки?
Всъщност, откакто Ковачки е започнал да изгражда своя бизнес явно, или това, което сега виждаме като свързвани с него компании, които той не притежава явно, но откакто той е започнал да прави това от 2001-2002 година нататък, той всъщност правилно не е имал някакви сериозни проблеми, с изключение на този епизод, който споменахме преди малко, когато е бил обвинен от прокуратурата, но в последствие е оправдан. Всъщност тогава са управлявали няколко различни правителства. Правителството с премиер Симеон Сакскобургготски, правителството с премиер Станишев, тройната коалиция, трите правителства на Бойко Борисов, след това серия служебни правителства сега в последните години, правителството на Кирил Петков, правителството на Николай Денков. В много редки случаи той е имал, неговия бизнес е имал някакви проблеми. Може да се дадат няколко примера на Prima Vista. Например, през 2011 година част от централите е трябвало да затворят, защото са им изтичали разрешителните, само че техния срок на експлоатация е бил удължен. Това е първото правителство. Първото правителство на Бойко Борисов. Имало е сигнал, както вече споменахме, за картел. Това е по време на третото правителство на Борисов. Регулаторите, знаем, назначават се от мнозинството в Народното събрание, но тогава е отказано да се извърши проверка по същество. Отново, за ТЕЦ Брикел конкретно, разрешителното му е изтекло през 2021 година, но е подновено тогава, въпреки че в самото ново разрешително пише, че тя не е спазвала старото. Тогава шеф на Изпълнителната агенция по околна среда е Росица Карамфилова. Тя подписва новото разрешително. Впоследствие тя става министър в едно от служебните правителства, назначени от президента Румен Радев, и се среща, както видяхме от снимки по-рано в рамките на нашия разговор, се среща с Ковачки. Самия Ковачки е имал политически амбиции, партия, която се казва Лидер, свързвана с него през 2007 година е основана, впрочем малко преди да му се повдигнат на него обвинения. Това тогава, в този период, обвиненията са свързвани в публикации в медиите с неговите политически амбиции. Тази партия се представя силно на избори в регионите, където има предприятия от тази група, която е смятана за свързана с Ковачки, например Бобов дол, Гълъбово и други такива населени места.
Тоест там, където той развива консултантска дейност на тези места.
Да, точно така. работниците от предприятията, които той консултира, често гласуват в този период за неговата партия. Всъщност той тогава в интервюта направо си казва нашите работници и нашите предприятия, но това е, това е преди години. В крайна сметка...
По-късно, да, по-късно тази партия сменя името си на Български демократичен център и в един момент става партията на Николай Бареков. Сега, ако проследим всичко назад, може да се зададем въпроса всъщност дали е била на Николай Бареков и дали все още е и на кого е точно, но това е същата тази партия. Тя попада и в парламента през 2014 година. Много бързо се разпада вътре парламентарната група, но както ти каза, на местни избори, винаги там, където трябва общинския съвет и кметовете са от правилната партия, т.е. близки до консултанта. Ако ви е интересна тази тема, сега ще се опитам да си спомня заглавието «Миньори за политическа употреба, ако не се лъжа». Пробвайте с тези думи в търсачката на сайта на Свободна Европа. Има интересни публикации по тази тема. Как всъщност хората са принуждавани да гласуват правилно, правилно в кавички, разбира се. Добре, сега вървим към края. Очакваме ли нещо да се случи? Ти преди малко каза. КЗК съобщи, че започва предварително проучване, Желязко възложи проверка, но всъщност какво може да стане или да не стане в близките седмици?
Разбира се, очакваме да видим резултатите от тези проверки, но ако погледнем изказванията, които представителите на тези институции, които ще проверяват, направиха в свои различни изявления в публичното пространство, аз лично не съм... Не очаквам те да открият нещо, което не са откривали досега. Надявам се, разбира се, да ме опровергаят и да не се случи по този начин. Извън това очакваме, разбира се, да видим дали нещо няма да се промени в самия така наречен холдинг. Имаше някакви очаквания, че всъщност в него се случва нещо и затова започват някои хора да говорят, изтичат документи. Не знаем всъщност дали има някакво сериозно разклащане или не. И това трябва да изчакаме и да видим всъщност какво ще се случи.
Аз се присъединявам към твоите думи. Дано ни опровергаят този път институциите и да видим някакъв резултат. И да приключим с въпроса, с който започнахме. Кой е Ковачки и защо никой не смее да спомене името му? Може би кой е Ковачки? Дадохме достатъчно отговори на този въпрос. Да се фокусираме върху защо.
Можем само да спекулираме защо никой не смее да спомене името му, дали той помага, подкрепя по някакъв начин правилните играчи или пък от друга страна може да е толкова влиятелен, че те да се притесняват да споменават името му, но факт е, че той е човек, когото през годините институциите не са забелязвали и да обобщим накратко примерите, които вече дадохме. Никой не търси да установи дали между фирмите, за които се твърди, че са свързани с него, всъщност има някаква връзка, макар че всъщност връзки има и те са публични. А сега с разследването на Антикорупционния фонд виждаме и свидетелства отвътре, които показват точно това. Никой не търси да направи задълбочена проверка дали тези фирми работят заедно, т.е. както се казваше в сигнала на работодателските организации от 2019 година, манипулират пазара на ток. От години се знае, че част от тези предприятия замърсяват околната среда. Да, констатират се нарушения.
То не се знае, извинявай, то се усеща като
отидеш. То се вижда. То се вижда с просто око. Не е нужно човек дори да е експерт. От години се вижда това нещо. Институциите, да, окей, констатират го, обаче от това нищо не следва, защото глоби не се плащат, а институциите не се борят за това да все пак тези предприятия да понесат някакви последствия за това, което правят, което според самите институции нарушава закона. Знае се също така, че много от свързваните с него компании дължат огромни суми пари на държавата, само че никой не си ги търси. И дали сега нещо различно ще се случи, дали тези проверки, които институциите започнаха, ще доведат до някакъв по-различен резултат от това, което сме виждали през всички тези години, когато са подавани сигнали, правени са проверки, обаче това не е довеждало до нищо. Предстои да видим, както се казва в по-добрите предавания, но аз честно казано не съм оптимист според това, което чувам в публичните изказвания на представителите на тези институции.
Ние не знаем дали има някаква връзка между господин Ковачки и големите мъже, които управляват държавата. Не знаем дали има някаква зависимост, някаква съподчиненост, ако мога да използвам думата на Илиян Василев, но това, което виждаме, че очевидно и двете страни се чувстват добре в това статукво и то по никакъв начин няма изгледа да бъде променено. Благодаря много, Елица Симеонова, журналист от Свободна Европа. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, не пропускайте сега да го направите. Ако имате мнение по тази тема или други теми, моля ви, пишете в коментарите, независимо дали сте съгласни или не съгласни. Препоръчайте това предаване, изпратете линк на ваши приятели, за да видят и те, може би ще им бъде интересно. Ако пък нашите разговори са ви по-удобни за слушане, намерете Големият въпрос в която и да е платформа, където слушате подкасти. Останете с нас и ще се видим доскоро. Не вярвайте на всичко, което чуете.